τα χρόνια από τη συμπλήρωση της, με τη συμπλήρωση της ίδρυσής του. Και συμπίπτει αυτή η επέτειος χρονικά με μια φάση στην οποία βρίσκεται το κίνημα αλλαγής και η ηγεσία του, όπου η αλήθεια είναι περιγράφεται από ένα κλίμα εσωστρέφειας, τουλάχιστον σε σχέση με το πως κάποια από τα στελέχη του επιχειρούν να θέσουν τα ζητήματα που απασχολούν για τον ιδεολογικό πολιτικό κυρίως προσανατολισμό το κόμμα στην μετέπειτα πορεία του. Χαρακτηριστικό μετά τις τοποθετήσεις τόσο του Νίκου Παπανδρέου όσο και του Παύλου Γερουλάνου, που έθεσαν ζητήματα χειρισμών και πολιτικής κατεύθυνσης, ζητήματα ευθέως που θίγουν τον πυρήνα της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής, είναι ότι η Φόφη Γεννηματά πέταξε το ουσιαστικά το Γάντι, αφού κάλεσε όποιον θέλει να την αμφισβητήσει να το κάνει εντός του κινήματος αλλαγής άμεσα, προκειμένου αν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα να θέσει θέμα ηγεσίας και να οδηγηθεί το κόμμα στην εκλογή νέου πρόεδρου. Αλλιώς να σιωπήσουν. Η Φόφη Γεννηματά μίλησε με οργή για όσους ξαφνικά, όπως υποστήριξε, θυμήθηκαν να δηλώσουν ότι αγωνιούν για το Πασόκ και τον μέλλον του, θυμίζοντας μάλιστα ότι όλοι εκείνοι σιώπησαν όταν το Πασόκ βρισκόταν 7ο κόμμα στη Βουλή, με ποσοστά της τάξης του 4% και δημοσκοπικά ακόμη και με ποσοστά που την έδειχναν εκτός Βουλής. Μακριά μου και λόγω δε μου λες. Λοιπόν, για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του κινήματος αλλαγής, στενό συνεργάτης της Φόφης Γεννηματά, πρώην υπουργός και βουλευτής Ερεθύμνου, ο κύριος Μανώλης Όθωνας. Καλησπέρα σας, κύριε Όθωνα, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και σε όσους και όσους μας ακούν.
Λοιπόν, θα το ρωτήσω ευθέως.
Καλό φινόπωρο με την ευκαιρία.
Επίσης. Θα το ρωτήσω ευθέως για να μπούμε κατευθείαν στην ταπακέρα της συζήτησης. Υπάρχει θέμα ηγεσίας στο κόμμα?
Άκουσε κύριε Κώστα, επειδή άκουσα τις αναφορές που κάνατε στην ειδική της Προέδρου χθες και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να εξηγήσω από μια μικρή αθώα επανόρθωση.
Βεβαίως.
Η Φόφη Γεννηματά δεν ζήτησε από κανέναν να σιωπήσει. Mm-hmm. Προφανώς η άποψη του καθενός είναι δικαίωμα, αν όχι υποχρέωσή του, να τη διατυπώνει και προς Θεού δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ποικιλικοποίησης της έκφρασης διαφορετικής άποψης, τουλάχιστον στο δικό μας πολιτικό φορέα. Αυτό που ζήτησε η πρόεδρος χθες ήταν να υπενθύμισε ότι υπάρχουν συλλογικές ομόφωνες αποφάσεις χιλιάδων ανθρώπων που εκφράστηκαν δημοκρατικά στο πρόσφατο συνέδριο του κινήματος αλλαγής, όπου ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις για τον νέο πολιτικό φορέα, τον ενιαίο τρόπο λειτουργίας του, εκλογής των οργάνων του, με την παράλληλη δέσμευση όλων ότι όλα τα κόμματα και τα σχήματα που συμμετέχουν σε αυτόν θα κάνουν βήματα πίσω για να μπορέσει το κίνημα αλλαγής ως ένας νέος φορέας, τον οποίο ίδρυσαν 212.000 άνθρωποι τον Νοέμβρη του 2017, να κάνει το απαραίτητο άλμα προς τα εμπρός. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις δεν νοείται να αναιρούνται και να αμφισβητούνται τόσο γρήγορα από μεμονωμένες απόψεις, όσο σεβαστές και αν είναι και όσο αν θέτουν ζητήματα που ψυχολογικά και συναισθηματικά αλλιεύουν πάνω στις αγνές προθέσεις ενός κόσμου που έχει συναισθηματικές αναφορές στον χώρο του Πασόκ. Το Πασόκ ούτε το κατήργησε κανείς, ούτε το έθαψε. Αντιθέτως, είναι πρωταγωνιστή στην μετεξέλιξη του ευρύτερου χώρου, όπως εκφράζεται από το κίνημα αλλαγής. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων και προφανώς, όπως αναφέρθηκε χθες και το επαναλάβατε κι εσείς, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι αυτός ο χώρος, με τα προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει παρά τη σαφή βελτίωση των πολιτικών και εκλογικών προϋποθέσεων του σε σχέση με το τι συνέβανε 4-5 χρόνια πριν. Ήταν ένας χώρος ο οποίος με ευθύνες πολλών, όλων μας θα έλεγα, ήταν πολιτικά, ηθικά, οργανωτικά και οικονομικά κλινικά νεκρός. Όσοι περίμεναν ή φαντάζονταν ότι η διατήρησή του στην πολιτική ζωή και η σταδιακή του επανάκαμψη θα γίνει με καλά μαγικό ραβδί αυτομάτως και με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε ήταν αρκετά επιπόλαιοι ή δεν είχαν αγνές προθέσεις. Αυτό που ζήτησε η Βόβη Γεννηματά και θα ζητήσουμε και συλλογικά με τις επικείμενες συνεδριάσεις των οργάνων του κινήματος αλλαγής, αλλά και τον προγραμματισμό μιας μεγάλης πολιτικής προγραμματικής συνδιάσεις τον Νοέμβρη, είναι να συνταχθούμε όλοι, χωρίς να εξαιρείται κανείς, στην ενιαία προσπάθεια να διατηρήσουμε την αυτονομία της παράταξης, η οποία προφανώς είναι ολοφάνερο ότι πιέζεται συγκυριακά πολιτικά από ένα περιβάλλον αμφίπλευρα, και να δώσουμε τη μάχη της αυτοπαρξίας μας πάνω σε μια σύγχρονη πολιτική και προγραμματική ταυτότητα που μπορούμε να εκφράσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Όθωνα, δεύτερο ερώτημα. Ευθεία ήταν η απάντηση που δώσατε σε ένα ευθύο ερώτημα. Δεύτερο ευθύο ερώτημα.
Επειδή... Όχι, δεν ήταν μισό λεπτό, κύριε Κώστα, που είπατε να υπάρχει θέμα ηγεσία.
Ναι, ναι.
Η Βόβη Γεννηματά,
εκεί θέλω να πω.
Ναι. Η φέρνει αυτή η αίσθηση μισόλογα από πριν από τις εκλογές. Κάποιοι περίμεναν ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα και μάλιστα με όλο αυτό το παιχνίδι που στήθηκε με τα 6 πόλη κατά τη διάρκεια τη ημέρα τη Κυριακή. Κάποιοι εκτετέθησαν κιόλας γιατί βιαζόταν. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Αν θέλει κάποιος να βάλει ζήτημα ή θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα, δεν απαγορεύεται. Υπάρχουν συγκεκριμένες συντεταγμένες διαδικασίες που τις προβλέπει το καθεστώ του κινήματος αλλαγής και μπορεί να το κάνει. Από εκεί και μετά, το να μην τίθεται ευθέως τέτοιο ζήτημα και να υπάρχει μια υγρασία, ένας κλεπτοπόλεμος, με τον οποίο διαπιστώσαμε και στην πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών, γιατί είναι γνωστά τα πράγματα. Δεν είμαστε όλες οι δυνάμεις και όλες οι εκφράσεις το ίδιο μαχητικά πράγματα σε αυτή τη μάχη. Πρέπει να τελειώσει αυτή ο κύκλος της εσωστρέφειας, η οποία δεν ασημειώσω επίσης ακόμα, κύριε Κώστα, ότι τη χάνει μιας επικοινωνιακής αξιοποίησης και υπερπροβολής. Λογικό είναι από τα άλλα κόμματα, αλλά νομίζω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί το μικρό ταπεινό, κατά τα άλλα, μη έτσι σοβαρό πολιτικό μέλος του κινήματος αλλαγής, είναι είδηση μόνο όταν έχει τέτοια ζητήματα και όχι όταν διατυπώνει τις θέσεις του, όταν παρεμβαίνει στα πολιτικά δρόμενα, και πολύ λιγότερο μεγαλύτερα ζητήματα που υπάρχουν παράλληλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, σε προηγουμένων χρόνων στη Νέα Δημοκρατία δεν την χάνουν αυτή τη πολιτική θέση και επικοινωνιακή προβολή όπως συμβαίνει με
το ότι θα γυρνούσαν πάντως, κύριε Όθωνα, θα γυρνούσαν τα χρόνια. Θα γυρνούσαν τα χρόνια και θα θέτατε θέμα υπερπροβολής στο κίνημα αλλαγής. Αυτό αλήθεια είναι από τα μη αναμενόμενα.
Έτσι είναι η ζωή, κάνει κύκλους, κύριε Κώστα. Έχετε δίκιο κι εσείς ότι ζήσαμε και την άλλη όψη της ιστορίας τα προηγούμενα χρόνια στον παλιό δικοματισμό, που αυτά τα προβλήματα που διαχειριζόμαστε τώρα εμείς σε σχέση με τα μίντια, με τα διάφορα συστήματα εξουσίας ή παραεξουσίας, τα χρησιμοποιήσαμε και τα υφίσταντο μικρότερα τότε κόμματα. Αλήθεια είναι αυτό, δεν θέλω να αδικήσω την άποψή σας.
Μάλιστα. Είστε ξεκάθαρος. Ουσιαστικά λέτε, όποιος θέλει να θέσει θέμα αλλαγής να θέσει, αλλά όχι άλλο κλεφτοπόλεμο εντός του κόμματος. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό αντιλαμβάνουμε, αυτό το μήνυμα στέλνετε.
Να μετρηθούμε, να στοιχηθούμε και να πάμε να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αυτονομία, προσέξτε, της παράταξης. Εκεί θα μετρηθούμε. Ποιοι θέλουμε να δώσουμε τη μάχη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να κρατήσουμε την παράταξη ζωντανή. Γιατί πιστεύουμε ότι τη χρειάζεται η χώρα, δεν μπορεί η Ελλάδα να περπατήσει στο μέλλον της ανάμεσα στο μαυρό-άσπρο σκηνικό που στείνει η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται λίγο φως, χρειάζεται ο ενδιάμεσος χώρος μιας σοβαρής σοσιαλδημοκρατικής πρότασης για τη χώρα και είμαστε αρκετοί που είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε αυτή τη μάχη και να την κερδίσουμε.
Κύριε Όθωνα, θα επανέλθω για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Θέλω λίγο να σταθούμε σε ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να πάρω αντίστοιχα μια ευθεία απάντηση. Το γεγονός ότι αυτές οι δύο παρεμβάσεις, δηλαδή του Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος είναι ο αδερφός του ιδρυτή, πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, σημερινού επικεφαλής του Κηδισσό, ιός του ιδρυτή, από τη μία. Από την άλλη, η δεύτερη παρέμβαση στον ίδιο χρόνο από τον πρώην υπουργό επί της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, τον κύριο Παύλο Γερουλάνου, αλλά και οι δύο, ο ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής, μιλώ για τον κύριο Παπανδρέου, και ο δεύτερος, ο κύριος Γερουλάνος, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, επίσης με το Κίνημα Αλλαγής. Το γεγονός ότι προέρχονται από τον πυρήνα, αν θέλετε, από το περιβάλλον, από πρώην συνεργάτες, όπως πείτε ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε εσείς. Αλλά πάση περιπτώσει, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουν μια σταθερή σύνδεση με το περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου. Το θεωρείτε ότι είναι μια αφετηρία αυτής της αμφισβήτησης από πλευράς του περιβάλλοντος Γιώργου Παπανδρέου προς το πρόσωπο της Φόβης Γεννημάτα? Θέλω καθαρή απάντηση, γιατί είναι καθαρή ερώτηση.
Καθαρή ερώτηση, μακροσκελέστατη στη διατύπωση, θα είναι καθαρή η απάντηση με πολύ λακωνικό τρόπο. Τα φαινόμενα απατούν στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Κώστα.
Μάλιστα. Το κρατώ αυτό και δεν θα επιμείνω.
Εξάλλου, μπορώ εύκολα να σας παραπέμψω, διότι εκτός της παρεμβάσης των δύο στελεχών στο οποίο αναφερθήκατε, υπήρξε αφορμή την επέτειο της 3 Σεπτέμβρη δήλωση του ίδιου του Γιώργου Παπανδρέου χθες, η οποία νομίζω ότι εξέπεψε ένα σαφές μήνυμα. Και αν ο Γιώργος Παπανδρέου ήθελε να διατυπώσει μια άποψη παρεμφερή με αυτές που διατύπωσαν τα δύο στελέχη στα οποία αναφερθήκατε, νομίζω ότι το έκανε.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κομμάτι, διότι αφετηρία ή αφορμή, αν θέλετε, πρόφαση, ενδεχομένως πρόφαση, όσων ασκούν κριτική στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, είναι το γεγονός ότι δεν έχει αποσαφινιστεί το ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα του Κινήματος Αλλαγής, κάτι το οποίο ταλαιπωρεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα έλεγα, και το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν το ρίχνω τυχαία στη συζήτηση, διότι ενδεχομένως να βρούμε κάποια κοινά σημεία. Άλλωστε, έχουν υπάρξει προτάσεις εν δε και εν δεν για το πώς πρέπει να συμπλέψουν και αν πρέπει να βρεθούν κάποια στιγμή αυτοί οι δύο πολιτικοί και κομματικοί σχηματισμοί. Σας απασχολεί το ιδεολογικό πολιτικό στίγμα και δεν θεωρείτε ότι κάπου πρέπει αυτό το πράγμα να καταλήξει?
Κοιτάξτε, ειλικρινά έχω μια δυσκολία, την ομολογώ, κύριε Κώστα, να κατανοήσω και να συμφωνήσω με την άποψη ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο.
Θέλετε να γίνω εγώ συγκεκριμένος? Θέλετε να γίνω συγκεκριμένος? Άρση κατάργηση του ασύλου.
Μάλιστα.
Σε τι ακριβώς διαφωνούσατε δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία? Ουσιαστικά περιγραφόταν ο νόμος Διαμαντοπούλου.
Όχι βέβαια.
Αλλά...
Όχι βέβαια.
Αλλά...
Η πρότασή μας ήταν ο νόμος Διαμαντοπούλου, κύριε Κώστα.
Ναι.
Η δική μας πρόταση,
ναι,
την οποία δώσαμε μάχη για να διαμορφώσουμε συνένεση στη Βουλή με την κυβερνητική πλειοψηφία. Υπήρξε επικοινωνία με πρωτοβουλία της ίδιας της κυρίας Γεννηματάνη, τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί θεώρησε και θεωρούμε και νομίζω σωστά ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και έπρεπε να διαμορφωθεί η ισχυρότερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως και τότε το 2011 στο νόμο Διαμαντοπούλου. Εμείς λοιπόν τη διάταξη του νόμου Πασόκ Διαμαντοπούλου, όπως θέλετε πείτε το, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, επαναφέραμε να ψηφίσουμε. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να συμφωνήσει σε αυτή τη διάταξη που ήδη είχε ψηφίσει πριν από μερικά χρόνια και έκανε την καινοτομία να εισάγει μια διάταξη η οποία επιτρέπει την παρουσία των δημοσίων αρχών πάσης φύσεως στα πανεπιστήμια ανεξάρτητα από την τέλεση αξιόπινων πράξεων, πράγμα με το οποίο εμείς πολιτικά διαφωνούμε. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, η κυβέρνηση άλλαξε γνώμη, έφυγε από τη διάταξη Διαμαντοπούλου, πήγε σε μια άλλη διάταξη που υπηρετεί κατά τη γνώμη της επικοινωνιακά την ανάγκη να ψηφίσει κάτι μόνη της. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, είναι μια κυβέρνηση αποτελεσματική, νόμος και τάξη. Έχει το ακροατήριό της επενδύει σε αυτό. Στο τέλος της ημέρας, όχι της ημερολογιακής, αλλά όταν θα κριθεί η διάταξη στην πράξη, θα δούμε ποιος είχε δίκιο.
Ωραία, ερώτηση. Αλλά ερώτηση, κύριε Όθωνα. Ερώτηση.
Για να έχουμε,
ερώτηση,
για
ερώτηση.
Να έχουμε σαφή,
εγώ να δεχτώ. Εγώ να δεχτώ.
Να... Θα πρέπει
ωραία,
να
ωραία.
Την άποψη της
ΕΕ. Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ να δεχτώ.
Γιατί είστε. Όχι με τη δική μας.
Ωραία. Γιατί είστε πρακτικός άνθρωπος. Ερώτηση λοιπόν δεύτερη. Στη συνέχεια αυτού που περιγράφετε. Μα ο νόμος, ο οποίος, αφού ισχυρίζεται ότι ήταν ουσιαστικά η επαναφορά, εσείς αιτηθήκατε την επαναφορά του νόμου Διαμαντοπούλου, κρίθηκε στην πράξη. Απέτυχε παταγωδός. Ο νόμος Διαμαντοπούλου απέτυχε παταγωδός.
Γιατί κρατήθηκε ο νόμος Διαμαντοπούλου, κύριε Σαμαρά?
Με αυτό σας περιγράφω.
Ο Σαμαρά με τον κύριο Αλβανικόπουλο τον άλλαξε ένα χρόνο μετά που ψηφίστηκε. Τι δεν το ξέρω μου αυτό. Δεν ξέρουμε ότι στην κυβέρνηση Σαμαρά που συμμετείχε και το Πασόκ, αλλά διαφωνούσε, αλλά δεν ήταν κυρίαρχη δύναμη στο κυβερνητικό σχήμα, άλλαξε η διάταξη του νόμου Διαμαντοπούλου και ήθελε την έγκριση των Βρετανικών αρχών για την επέμβαση της αστυνομίας όταν χαλούνταν αξιόπινες πράξεις. Mm-hmm. Γι' αυτό απέτυχε ο νόμος. Εμείς λοιπόν ήρθαμε και είπαμε, η διάταξη Διαμαντοπούλου με την διευκρινιστική νομοτεχνική προσθήκη που θα λέει, για να μην βρίσκει κανείς δικαιολογίες, ότι όταν τελείται αξιόπινη πράξη εντός του χώρου των πανεπιστημίων, επεμβαίνουν οι δημόσιες αρχές χωρίς έγκριση οποιοδήποτε πανεπιστημιακού οργάνου, mm-hmm. η κυβέρνηση αρνήθηκε να συμφωνήσει, λέγοντας ότι θέλουμε την παρουσία της αστυνομίας ανεξάρτητα από την τέλεση ή μη τέλεση αξιόπινων πράξεων.
Κατανοητός. Άρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι τουλάχιστον προς τα δεξιά σας, νομίζω με αφετηρία, δεν είναι μόνο το μόνο θέμα, με αφετηρία το άσυλο, περιγράφεται τη διαφορετική πολιτική προσέγγιση σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Από εδώ, από αυτή την εκπομπή, ο άλλοτε υπουργός υποδομών και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Σπίρτζης, είχε απευθύνει ένα κάλεσμα πριν από λίγες εβδομάδες προς το κίνημα αλλαγής για να βρεθεί κοινό σημείο πλεύσης, να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ειλικρινά, πόσο μακριά ενδεχομένως βρίσκονται τα δύο κόμματα?
Κατά την άποψή μου, κύριε Κώστα, πάρα πολύ μακριά. Εμείς εκφράζουμε ένα κόσμο και ένα αξιακό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει, και αυτός είναι ο στόχος, να συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους, αλλά χωρίς να μοιάζουμε με κανένα και χωρίς να ταυτιζόμαστε με κανένα, και πολύ περισσότερο με εκείνους που ευτέλησαν κάθε αρχή και αξία του προοδευτικού χώρου και της ευρύτερης αριστεράς ως κυβερνόσα, υποτίθεται πρώτη φορά αριστερά, διολυσθένοντας σε ένα θεολογικό και πολιτικό αχταρμά που συστεγάζει τυχοδιώκτηση χεροσκόπους της εξουσίας από την άκρα δεξιά, και μπορώ να επικαλεστώ ονόματα αλλά νομίζω όλοι τα ξέρουμε, μέχρι την άκρα αριστερά. Δεν υπάρχει, εκεί είναι που δεν υπάρχει ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο που να έχει σαφήνεια, που να επιτρέπει οποιαδήποτε αξιολόγηση και οποιαδήποτε ανίχνευση συμφωνιών ή διαφωνιών. Είναι ένα ακόμα σούπερ μάρκετ που προσφέρει στον πολίτη, πελάτη, ψηφοφόρο τα πάντα, ο καθένας να βρίσκει αυτό που θέλει για να ψωνίσει. Δεν είμαστε αυτό, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό, όπως προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το μεταμοντέρνο λαϊκισμό μιας πολύ συντηρητικής παράταξης, όπως είναι και παραμένει η Νέα Δημοκρατία, παρά το επικοινωνιακό πασπάλισμα και τα πολύ ισχυρά επικοινωνιακά πυρά τα οποία την προφυλάσσουν σε αυτή τη φάση. Αλλά ας αφήσουμε το χρόνο λίγο να κυλήσει. Mm-hmm. Θα κρυφθούν όλα αυτά στην πράξη, και οι πρωτοβουλίες του Τσίπρα να καταλάβει το χώρο αξιοποιώντας το στάθος του εκλογικού του ποσοστού, και να τελειώσει και ο μήνας του μέλητος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και θα είμαστε εδώ να αξιολογήσουμε. Εμείς μέχρι τότε έχουμε να κάνουμε δουλειά, να επανασυνδεθούμε με τους πολίτες, να αναδείξουμε τις προτάσεις μας, γιατί πράγματι, και νομίζω ότι η συζήτησή μας το απέδειξε αυτό, υπάρχει μια τεράστια απόσταση της πραγματικότητας με των πραγματικών μας θέσεων και στάσεων και στη Βουλή αλλά και αλλού, και πιστεύω ότι ο χρόνος θα δουλέψει όχι σε βάρος μας αλλά υπέρ μας.
Άρα θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι είχαμε μπροστά μας ένα ελληνικό ιδεολογικό πολιτικό χάρτη, σας χωρίζουν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, αυτή η θεωρία των ίσων αποστάσεων, την οποία πάρα πολύ ακούω και πάρα πολύ χρησιμοποιείται, εμείς δεν μετράμε με το υποδεκάμετρο την απόσταση αν είναι ίση με τον ένα ή περισσότερο από τον άλλο. Και είναι μια... Εμείς έχουμε τη δική μας φυσιογνωμία, τις δικές μας θέσεις και προτάσεις για τη χώρα, για την προοπτική της, και σε κάποια είμαστε κοντύτερα με κάποια κόμματα, σε κάποια προσεγγίζουμε με κάποια άλλα, αλλά έχουμε τη δική μας φυσιογνωμία. Αυτό είναι το κρίσιμο και αυτό είναι εφόσον δική μας ευθύνη και υποχρέωση να αναδείξουμε και να αποδείξουμε τους επόμενους μήνες.
Μάλιστα. Κύριε Θωνα, κλείνοντας, αλήθεια, θα κλείσω όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Επειδή αναφερθήκατε στην αναφορά της κυρίας Γεννηματά και το επαναλάβατε κι εσείς και στείλατε και το δικό σας μήνυμα, όποιος θεωρεί ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας, να το καταθέσει τώρα και να ανοίξει διαδικασία εντός των οργάνων του κόμματος για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε, το είπατε ακροθυγώς και μόνο σας και θέλω να το θέσω ως ερώτημα για να μας δώσετε μια απάντηση. Πρέπει να έχει μια ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, εκτός και αν θεωρείτε ότι δίνεται η δυνατότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή να θέτει όποιος θέλει θέμα ηγεσίας. Ή δεν το βάζετε μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο όλο αυτό.
Εντάξει, υπάρχει θεωρητικά.
Θεωρητικά μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό θα μου απαντήσετε.
Ναι, ναι. Εμάς η δική μας παράκληση, γιατί δεν πρόκειται περί πρόκληση, είναι ότι ό,τι ζητήματα υπάρχουν είναι να τεθούν στις επόμενες συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων του κινήματος αλλαγής εν ώψη της πολιτικής προγραμματικής συνδυάσεις, θα συνεδριάσεις στο πολιτικό γραφείο, η κεντρική επιτροπή, γιατί έχουμε ανάγκη να τελειώνουμε την ενδοσκόπηση, την εσωστρέφεια, την ομφαλοσκόπηση. Η κοινωνία έχει προβλήματα και θα έχει όσο περνούν οι μήνες από το πολιτικό περιβάλλον που από τη δική μας οπτική σας περιέγραψα πολύ περισσότερα και μας περιμένει δίπλα της, μας θέλει από κούμπη της και όχι να ασχολούμαστε συνεχώς με το ποιος θέλει να γίνει τι στη ζωή.
Κύριε Θώνα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Να είστε καλά. Ήταν ο πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Ρεθύμνου και σημερινός διευθυντής του πολιτικού γραφείου της κυρίας Φόφης Γεννηματά, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Μανώλης Όθωνας. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.